Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýär. Türkmenbaş öz garamagyndaky ministrleri nähili masgaralaýardy. Saakaşvilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullugalnyar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tasdiklenen koronavirus ýokuşmalarynyň sanynyň köpülmegi Birleşen Ştatlarda alada döredýär. 24-nji iýunyň ýurt boýunça bir günüň dowamyny 34,700 täze COVID-19 ýokuşmasy hasap alyny. Bu aprelin ahyrlarından bäri hasap alynan iň ýokary günnelik sanlar. Ýurt boýunça günnelik hasap alynan sanlaryň köpülmegi saglyk barlyklarynyň ymykly giňeldirmeginiň ideýany bolup geçýär. Ýöne resmiler aladaly, sebäbi bir aýdan gowrak wagt bäri täze ýokuşmalarynyň sany aşaklap barýardy. ABŞ-da täze koronavirus keselinden 120 mingden gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 mingden gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýuly Braziliýada ýene 42 ming adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri goşudýan premier minister Boris Johnsonu berk duýduruşy bilen etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkülçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tereden canlanmağı sebepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmedlik vardı. 25. yılına karar kabul edecektiğini aytti. 25. yılına Sağlık Ministerinin orunmasarı Medemin Karataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci en ulu şehri Oş vardı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri vardı aladalan yanına aytti. May ayında tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızistan'a bir näçe şäher we etraplar şol sanly komendant sagady ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji ýuly Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň Rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky iki adamyň Moskwa baranlarynyň koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýuly Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňsiz netije görkezdigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Karataýew 25-nji ýuly Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kaza ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal tergow bürosuna yalan aýdylmagy boýunça gozgolan jinayet işini yatırmağa görkezme verildi. ABŞ'nın Kolumbiya Etrap Şikayet Sudu'nun 3 kazıdan varı topuru ABŞ Etrap kazısı Emmet Sullivan'ın bundan olur 2 yedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermedlik varı da karar çıkarmağına bevet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin raziyetçilik bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yulda geçirilecek dinlenişe koşulmağının önünü alıyor. Bu dinlenişikte pensiyadaki sudya John Gilson, Flynn'e karşı gozulun işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü belirlepti. Trump'ın önkü bir neçe kömökçülörünün hatarına koşunun pensiyaya çıkan General Leitenant Flynn'e, ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik taylavlarına Moskva'nın katışkı boyunca önkü yürüytü prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergününe ayıplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunglary barada federal derňe bürosuna 2 gedek yalan sözlendigini boyun aldy. Soňra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak gurmakda aýpladi we gozgolan işiň ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzatmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumuna ses verip başladı. TASS haber agentliğinin haber vermeğine göre regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25. yılında Rusya'nın uzak günü ortaya 14 oblastının ehresine saylov uçağıstaklarının açılanını onaydılar. Ses verilecek pandemiye sebeple ilk baştaki meyilleştirilen seneden 22. aprelden yüzü füşürülmeli oldu. Şu ayın başına Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ütgeşmeler boýunça ses berişliň 1-nji ýulda geçiriljekdigini ýygnan etdi.